Говорить Радио Свобода. У Менску 22 годины. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Архкомитет Белорусской христианской демократии после года намаганий не смог зарегистрировать рух. У многих городах Беларуси и у замежи громадяне наведали могилы дзеячаў белорусского руху, ушановали память ахвяраў сталинского террору. У Куропатах усё прибрано до завтрашних дзядоў. От сёння повышенная тарифная ставка першага разраду для работников бюджетной сферы. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны Праскай студыі Алена Струве. Амерыканскі міністр абароны Роберт Гейтс заявіў, што не чакае ад саюзнікаў НАТО накіравання дадатковай колькасці войскаў для змагання з ростам мяцежу Талібана ў Афганістане. Цяпер США хутчэй за ўсё дашлюць дадатковыя 10 тысяч вайскоўцаў да тых 32 тысяч, якія ўжо ёсць у Афганістане. Міністры замежных справ Вялікабрытаніі і Францыі правілі сёння перамовы з прэзідэнтам Дэмакратычнай Рэспублікі Конга Кабілам, у часе якіх выказалі свае прапановы адносна спынення узброенага супрацьстаяння паміж урадавымі сіламі і мяцежнікамі, якое прывяло да гуманітарнага крызісу на ўсходзе краіны. Напярэдадні Еўразвяз заявіў, што можа накіраваць свае войскі ў Дэмакратычную Рэспубліку Конга, калі цяперашнія спробы спыніць мяцеж будуць беспаспяховымі. Сербія запатрабавала, каб амбасадар Малайзіі з'ехаў з краіны ў сувязі з прызнаннем Куала-Лумпура незалежнасці Косава. Губернатар штата Каліфорнія Арнольд Шварценеггер выступіў з палымянай прамовай у падтрымку кандыдата на прэзідэнты рэспубліканца Джона Маккейна. Шварценеггер заявіў, што Маккейн правёў у в'етнамскай турме болей часу, чым яго супернік Абама ў амерыканскім сенаце. Паводле пакістанскіх урадоўцаў, у выніку амерыканскага авіаўдару на пакістана-афганскай мяжы загінулі найменей 20 чалавек. Вядомыя ізраільскія дзеячы выказалі пратэст у сувязі з дэманстрацыяй на двух ізраільскіх тэлеканалах інтэрв'ю з Ігалем Аміром, забойцам прэм'ера Рабіна. Амір, які з'яўляецца ультранацыяналістам, ніколькі не шкадуе пра свой учынак. У чацвер каналы перадалі вытрымкі з інтэрв'ю, паабяцаўшы паказаць поўную версію ў пятніцу. Аднак у сувязі з грамадскім незадавальненнем кіраўніцтва каналу вырашыла гэтага не рабіць. Апеляцыйны суд Ірана пацвердзіў рашэнне аб 11-гадовым турэмным пакаранні курдскага праваабаронца і журналіста Кабудванда. Паводле адваката, іранская юстыцыя такім чынам хоча запалохаць усіх праваабаронцаў краіны. Выслухалі навіны.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў Праскай студыі Сергія Навумчык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру суботняя калекцыя «Свабоды». Выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у перадачы «Беларуска за межа» пра традыцыі адзначэння дзядоў за мяжой. У перадачы «Гость на свабодзе» запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Романчуком. Міхась Скобла у вольнай студыі прыгадывае з паэтам Уладзімірам Някляевым «Дзяды 88». Агляд «Лістоў на свабоду», а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з вандроўкі з місера Бартосіку вёску Суднікі Вілейскага раёну.
Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кашамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны.
О, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мета была у гэтых людзей, у вообще бандитов? Все-таки их была мета незгода с советской владой, супрацьстаяць советской владе. Як вы пачатку находили свободно, даже по вёсцы. Ну, конечно, они дзейнічалі способом яким и таким, и засады, и убийства. Значит, что значит бороться с владой? Это же бороться с кем? С тем, кто подтримливает эту владу, кто керует этой на местах и так далее. Ну, а с кем еще?
Суднікі, вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м. Вось пры якіх абставінах.
А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но он, у него было на рукавах написано, я так не помню, это ж мама моя рассказывала, СД. Это какая-то разведка была. Вот. И он приехал в нашу вёску, окружили полицию. И он спас нашу вёску. Эсэсовцы, он поговорил с этими эсэсовцами, они все поехали, кинули. Ну и вот этим мы остались живы все. Тут сколько было людей, все остались живы.
Так судники повинны быть ему вельми удячны?
Да. И были тогда в то время очень благодарны, что-то сейчас тут Петр приехал и спас вёску.
А вот что рассказывает старая Зинаида про подеи послевоенные.
И они хотели сделать переворот. Вот это Харитон у Петра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вилейскому району. И у Гилии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно.
Кратей шла соправдная война.
Война натуральная, еще страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. Кто запишется в колхоз, значит, они ночью придут, забьют или хату спалят. Убивали они и милицию, убивали тогдашнего было комсомола, активисты. Тут девочку селом заставили ее поступить в активисты и разорали Вязанскую церковь. И заставили вынести иконы ее. Но она должна была танцуючи вынести на двор этой иконы. Ага. Ну, так как показуху показать тогда. Ну, и она это сделала. Ночью пришли, она на сарае спала. Уже ховалась, уже знали, что это банда ходит. Я ей подрезали в уши, груди, все мучили, издевались и задавили на сарае. А батьку и мальчику, она при мальчике жила, стрелом убили, и двое детей при мальчике спала. Стрелом через окно, и хату подпалили.
Вот так.
Ну, вот так было. Тут только в школу их привезли около 200 человек. И мертвых, и живых, у всяких.
Это таки был отряд великий?
Да, это тут в окружности. Тут же полицаи подстававшиеся были. И вот все и шли в эту банду. Петр не сдался, он убил сам себя. Клядре у них положили, он, как парсюк, здоровый был. Лежит. И нас, мы дети, летаем, да кажут, кто это? Так мы же уже знаем, еще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш сын? Нет. Ну, раз не ваш сын, пройди. Лечь на груди ему и пройди с ног до головы. И она и шла. Она после рассказывала, что и шла, но я ничего не видела. Она не могла глядеть. Сын же, что ж она не поняла. Ну, а тогда уже назад от головы она уже не могла пройти. Уже ее сняли. И отпустили, она пришла сюда. Недели две пожила, она умерла.
У передачи «Подорожье свободы» Змитер Бартосик розповідає про вёску Суднікі Вілейського району.
Калі словы старой Зінаіды гучаць як абвінавачванні, дык яе суседка Ганна Мандрык, у чыім абліччы захавалася шмат дзіцячага, у размове са мной была асцярожная ў ацэнках.
Пасля вайны, як ужо немцу прагналі, уцяклі мужчыны, тут былі, па лесе скіталіся, а тады іх тут падсказалі і забралі іх, пабілі. Хадзілі, ну яны па хатах не хадзілі гіныя. Тут яны свае, Судніковскі, адзін Крыніцкі быў. Ночы прыйдуць, у варыўню носілі хлеб. Як ж так, так ночы прыйдуць, дзе ты забяру, возьміць хлеб. Ці малако ва студні выцягнуць. А болі нічога, нікога не чапалі у вёсцы.
А каго-небудзь забілі? Не?
Яны?
Так.
Не.
Больш за ўсё старая Ганна наракае на партызанаў, але не на ўсіх. Толькі на сваіх аднавяскоўцаў.
Партызаны білі майго тату з мамай палкамі. Давай соль, давай тое, давай гэта, а дзе ж яно будзе соль, дзе тая, што будзе. Бандзіты, не партызаны. Пайшла да дзядзькі на сяло. Я кажу, ай, партызаны, партызаны адтуль з лесу ідуць. Я прыляцела дамоў. Ну што я, абрусік са стала схапіла. І такі кажушок быў. І яна за кажушок і абрусік і паляцела, шу гумно, там далекавата. І гэта хавала ў салому. А яны праз наш двор ляцелі. Што пратаеце? Як ужо нічога. Выцягавайце, што вы пратаеце? Як ужо, ну, абрусік і кажушок гэты. А за чым вы пратаеце? Так як ужо, партызаны забяруць. Ад партызанам хаваю. Гэлкі гавару ім. Яны кажуць, бяры, дзетка, нясі ўсю хату. Харошыя партызаны не возьмуць, толькі бандзіты вашы бяруць. І дзесвіцтвіна нашы бандзіты, хто пашоў, суднюкоў пашлі у партызаны. Як яны партызаны? Хадзілі, абіралі людзей. А самастаяцельныя партызаны прыходзілі. Кароўнікі, зладзеі, бандзіты.
Миколай Опятенок, предприниматель с Молодечна, стриечный племянник Петра Клименко. Мы гуторим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд.
Что казали про его в семье? Это человек, родством с кем вы гоноритесь, тени?
Петр Харитонович, он как бы вымушенный был. Рабіць тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток.
Дзед Мікалая Харытон Клімёнак цяжка працаваў у Амерыцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новаю ўладаю. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі.
Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка. Стралялі каля галавы, из-за чаго дзед згубіў слух у гады вайны. І до канца гадоў быў глухі. Так вось, хто быў бандыт, ці гэты Пётр Харытонович, ці гэтыя партызаны? Я думаю, што большымі бандытамі былі партызаны.
Мы даходзім до магілы Яўгена Клімёнка, якога забіў дзядзька Мікалая.
Гэта магіла ахвяры.
Ахвяры. Ну, але у яго ж таксама, у Евгения Клименко, это Венедиктовича, таксама былі ахвяры. Поэтому это, можна сказаць так, што ахвяра сваіх ахвяраў.
А чым ён займаўся?
За калектывізацыю, за рабаванне уласнікаў, відаць, надта многа насалі ў людзям. І поэтому людзі, можа, даже вымушаны былі звернуцца да ж самого Петра Харитоновича, каб ён яго паставіў на місце.
На пытанне, хто ў гэтай пасляваеннай вайне бандыты, а хто героі, адназначнага адказу шукаць не варта. Зверства НКВД з танцамі на трупе нічым не саступаюць зверствам набожных харытонаўцаў у адносінах да асквернітеляў царквы. Але пакуль не позна, трэба збіраць галасы сведкаў, бо без іх гісторыя Беларусі будзе няпоўнай.
Дмитер Бартосик распавядаў пра вёску Суднікі Вілейскага раёну. Вы на хвалях Радыё Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Романчуком. А зараз беларускае замежжа. Аб традыцыі дзядоў за мяжой распавядаюць беларусы ЗША і краінаў Еўразвязу. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Напрыканцы кастрычніка, на пачатку лістапада, беларусы наведваюць і прыбіраюць могілкі, пакідаюць там запаленыя свечкі з нічкі. Увечары цяпер, як стагоддзі таму, напэўна, у некаторых хатах збіраюцца запамінальнай вячэрай. Ушаноўваюць памяць продкаў. І не толькі блізкіх, родных, чые імёны ведаюць і памятаюць, але ўсіх далёкіх продкаў, усіх, каго ўжо няма на зямлі, усе яны для беларусаў дзяды. Гэта даўняя традыцыя ідзе яшчэ ад дахрысціянскіх часоў. Сёння яна яднае людзей самых розных поглядаў. У Беларусі ад 1988 году гэтая традыцыя выяўляецца і як грамадскі чын. Ушаноўваецца памяць забітых у курапатах, ладзяцца талокі, шэсці, ставяцца крыжы. Сёлета 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды, якая была гвалтоўна разагнаная.
Але чалавек не губляе сваіх каранёў, і ён застаецца свабодным чалавекам. Іменна памінанне продкаў дае вельмі шмат шансаў для чалавека, каб ён быў свабодным, унутрана свабодным.
Так кажа Галіна Артёменка, якая жыве ў Нямеччыне, куды з'ехала разам з 4 дзяцьмі за сваім мужам, палітычным уцекачом. Галіна адзначае, што дзяды гэта старажытны рытуал, які для вернікаў мае высокае духоўнае значэнне, своеасаблівы магічны абрад, які нясе вялікую ахоўную моц для жывых.
Если нехта не верыць у магію і ў магічным сэнсе не дапамагае, то ён дапамагае ў духоўным, потому што помніць аб сваіх дзедах, аб сваіх продках, аб сваіх родзічах гэта проста абавязак чалавека. Без гэтага чалавека ён нуль, ён ніхто, а з продкамі гэта род, гэта цэлы род, гэта яго ахова, яго защита, яго гонар і павага да чалавека. Гэты рытуал трэба выконваць і трэба помніць і не саромецца сваіх продкаў, наадварот, ганарыцца імі. А ў нас вельмі шмат такіх сем'яў і такіх людзей, якімі трэба ганарыцца. Гэта падмурак для жыцця многіх-многіх пакаленняў.
Галіна распавяла, што знайшла і працягвае шукаць у Нямеччыне беларускія магілы, і гэта не толькі месца пахаванняў выбітных вядомых беларусаў.
Мы яшчэ добра не ведаем. Я думаю, што тут вельмі шмат магіл, таму што тут былі і салдаты другой вайны сусветнай, пахаронены. Тут вельмі шмат пахаронена і эмігрантаў.
Мне даводзілася чуць ад беларусаў за мяжой, якія ўшаноўваюць традыцыю дзядоў, што яны гэта робяць і тады, калі няма магчымасці наведваць дарагія магілы. Галіна Артёменка з Нямеччыны.
Я беру прыклад ад сваёй бабулі. Мая бабуля заўсёды рабіла дзяды, як трэба. Яна наогул выконувала ўсе святы. Гэта не важна, ёсць тут магілы ці няма магілы. Але калі мы тут жывём і памінаем сваіх продкаў, сваіх дзядоў, сваіх бабуль, ціх памерлых, так гэта памінаецца дома, гэта можна і дома памінаць.
Ці могуць быць дзяды без наведвання могілкаў? Беларусы Бельгіі і Францыі на дзяды традыцыйна наведваюць могілкі, але галоўнае ўспамін, пашана і для вернікаў малітва за памерлых.
Само свята дзяды, канешне, вельмі важнае, на мой погляд, таму што яно як бы падкрэслівае нашу непарыўную повязь з мінулымі часамі, з нашымі продкамі, з дзядамі.
Айцец Ян Майсейчык, святар беларускай уніяцкай царквы ў грэка-каталіцкай беларускай парафіі святога пакутніка Язафата Полацкага і ў Васкрашэнні Хрыстова ў Антверпене ў Бельгіі. Пры гэтай беларускай царкве згуртаваныя беларусы і Бельгіі і Францыі.
Дзяды, сама назва за сябе гаворыць, што мы гэтым самым успамінаем усіх тых людзей, якія сваім жыццём, мінулым жыццём паслужылі для нашага росквіту, для нашага дабрабыту. Тут у Антверпене, канешне, мы штогод адзначаем дзяды, даволі традыцыйна ўжо стала, каб ехаць у Лювен на магілу вялікага знакамітага нашага беларускага кампазітара Міколы Равенскага. Тут, канешне, мы не маем пачылых сваіх сваякоў, таму усе беларусы, які звычайна збіраюцца там на магілцы, мы служым паніхіду, молімся за душу Міколы і за душы ўсіх спачылых нашых продкаў, просім дабрабыту для нашай краіны, каб добры Бог быў міласэрны, каб спагадаў ёй у цяжкія часы.
Айцец Ян Майсейчык з Антверпену. А як студенти, які вучаться у різних країнах Європи, там, де нема білоруських суполок? Ось студент з Риму Віталь, він менавіта з тих молодих білорусів заміжжя, які емігрантами себе не називають. Сам Віталь з Мінську, я запиталася його, чи мають дяди місце у ягоним житті.
Гэта свята было у маёй сям'і. Я ведаю, што з даніх часоў і маё дзяцінства гэта свята было заўсёды. Мы заўсёды ў гэты дзень абавязкова ехалі чи ішлі на могілкі да сваіх родзічаў. І таксама збіраліся, калі была такая магчымасць, родзічы збіраліся ўвечары, узгадавалі сваіх памёршых.
Разам з Віталём вучыцца яшчэ толькі адзін беларус, і беларускай суполкі ў Рыме няма.
Я думаю, што ў гэты дзень просто сходзім на могілкі. І таксама ёсць магчымасць папасць на службу. І таксама я думаю, што збіраемся на абед чи на вечэру. Не толькі беларусы. Я думаю, што тут вельмі сильная украінская супольнасць. І я вельмі з імі падтрымоўваю контакт. І я думаю, што яна таксама далучыцца да нас, да нашай вечэры, да нашай малітвы.
Перадачу «Беларускай замежжа на хвалях свабоды» вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская моладзь за мяжой часцяком падкрэслівае, што не адчувае сябе эмігрантамі. Яны не перарываюць сувязі з радзімай. За мяжой для беларусаў шанаванне традыцыі дзядоў яшчэ адна магчымасць адчуць сябе далучанымі да сваіх блізкіх. Вядома, не ўсе беларускія студэнты замежжа узгадваюць пра дзяды. Але ёсць беларусы, для якіх гэтая традыцыя патрэбная і важная. Мікалай Цімашэнка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі.
Мы плануем два разы наведаць могілкі, вось 2 і 8. У календары сказана, што 2 гэта каталіцкае свята, а 8 традыцыйна вось святкуюць гэта праваслаўныя. Але ў нас тут у Амерыцы чамусь у цэрквах гэта таксама адзначаюць 2 будзе малітва вось, і мы задумалі зноў жа, як і ў мінулым годзе, разам з моладзю сабрацца, вось наведаць службу ў царкве і пасля службы наведацца на беларускія могілкі, дзе я проста раскажу пра гісторыю гэтых могілак і пра тых людзей, якія там ляжаць, пра тых беларусаў, патрыётаў, якія зрабілі такі значны ўзнёсак у развіццё нашай дыяспары і так шмат карысці прынеслі Беларусі. Мы будзем у гэты дзень успамінаць іх.
Мікалай жыве ў Нью-Джэрзі, ён вучыцца і працуе, у Амерыцы ён 3 год, сам ён з Менску, з праваслаўнай сям'і. Пытаюся ў Мікалая, што для яго асабіста адзначаюць дзяды.
Для мяне свята мае вялікае значэнне, таму што ў маёй сям'і заўсёды ўспаміналі продкаў у дзень, які для гэтага быў прызначаны. Больш гэтым тата займаўся больш як бы арганізацыйнай часткай, расказваў пра маіх продкаў, як што, як жылі, што рабілі, як гінулі, таму што гісторыя маёй сям'і трагічная. І ў гэты дзень сядалі, ўспаміналі. Дома такая была як бы, я не ведаю, такая прыглушаная атмасфера, прыбіралася ўсё яркае такое. І я памятаю гэты дзень вельмі ярка з самага дзяцінства, аж, можа, з 5 гадоў я магу прыпомніць, як гэта так вось было. А нават, мабыць, у 7 гадоў я вырашыў свой радавод намаляваць, мабыць, пад уплывам гэтага свята. Стаў распытваць маіх родных пра маю сям'ю. Яшчэ з таго часу дзяды, яны мелі вялікі ўплыў на мяне, вельмі вялікі.
Мікалай Цімашэнка, які жыве, вучыцца ў Нью-Джэрсі. Усё пачынаецца сапраўды з сям'і, дадае і Гражына Залёўская з США. Яна з заходняй Беларусі, з Ліды, з каталіцкай сям'і. Гражына таксама актывістка згуртавання беларускай моладзі Амерыкі, але для яе найперш дзяды гэта не нагода для грамадскай імпрэзы, а сямейная традыцыя.
Ведаеце, для нас заўсёды ўсё святы гэта было такое сям'і, такі вельмі сумны дзень, таму што мы у нас, напрыклад, уся сям'я збіралася, мы касцёлу. Пазней ехалі на могілкі. Вось у нас ад Ліды ёсць такая вёска невялікая Мінойта. Там ехалі туды, запальвалі з ліхтарыкі. І, канешне, гэта быў дзень, калі ён быў поўнасцю прысвечаны тым блізкім, якія ўжо адышлі ад нас. Ну, не тая дата гэта і не той дзень, каб з гэтага рабіць некую акцыю. Таму што кожны з нас мае тых людзей, з каго ўжо няма разам, і з кім проста сам насам хочацца пагаварыць, як быццам бы. Разумееце, гэта вось менавіта асабісты дзень.
Дзяды сёлета адзначаюць і ў беларускіх суполках Канады, Чэхіі, Польшчы, Вялікай Брытаніі. Для беларусаў з балтыйскіх краінаў дзяды свята бадай найперш сямейныя, хатнія. Незалежна ад дзейнасці суполак, людзі наведваюць і парадкуюць могілкі, нават і невядомыя ім. У Латвіі і Літве гэтая традыцыя не перарывалася ў савецкія часы, а з аднаўленнем незалежнасці дзяды не працоўны дзень. Людвіка Кардзі з організації «Віленський білоруський музей» ім'я Івана Луцкевича каже, що для того, каб приходять порадкувати могілки, тут не треба адмислово організовувати людей. Хоча організовано приходять і порадкують білоруські могили. Штогод студенти і школьники Вільні.
Це традиція, коли кожен, коли може і під'їжджає на білоруські віленські могілки, на могілки білоруських віленських діячів, вона зосталася. Тут навіть такого нема, що там треба збирати громаду і от іти там все прибирати. Ну от кожен як ідею. В этом я бачу, наоборот, такі ніякі плюс, тому що ма такі могілки, це люди вельми близьких тобі, дорогих людей. В этом, ну, існує ніяка навіть така, може, близость того, що ти можеш прийти на могилу і просто сам на сам розмовляти у думках з этим чоловіком. Але існує і так само паралельно організаційне наведування. В минулому році студенти ГУ наладили завжди на такі імпрези, так вітливо запрошують. Думаю, що в этом році не знов будуть організовано на могилки. Приїжджає молодь за свої стіплі студентські гроші, набиваються квітки, свічки, і цей факт мене тільки тішить.
У Вільні відвідують тепер і православні, і католицькі могили, відзначає Людвіка Кардіс.
Отримовується, що на могилки їжджають два рази, на дяди і на раду. І тут нема поділу, але, на жаль, там вельми є шмат уже таких тобі близьких людей. А тих людей, яких ти не ведав, то колишні віленчуки, вони привели любов до їх. Так, ось, будучи на православних могилках, завжди заходиш до наставниці Альони Соколової-Льокон, тому що про її тільки говорено, переговорено добрих слов. І вона стала для тебе так само родним чоловіком. І навіть ти заходиш на ті могилки, які ти ведеш, що тут дядьки Костуся Шишею Вільні є і жінка, і дочка. Але мені завжди приємно так само прийти до його і сказати там хоцину привітатися. Коли є на цій могилці, то я завжди стараюся кого-нибудь покликати своїх сябров, спитатися, що ну це не є таким ніким нав'язливим, що поїхали це чи що. Завжди ніхто дохукається. Бо ну на жаль, цих могил білоруських стало вельми шмат, і тому завжди приходиться навіть некілька дзен, каб наведати на один день присвятити росам, другий день православним булінам, третій день присвятити з'їздити у павільню. Ці могили білоруських діячів, вони не забиті, вони туди приходять люди, прибирають, приходять хтось з білоруської школи, хтось там просто сам від себе. І в этом є якби захованості традиції, яку колісти от нам старіші віленчуки привіли. Якби нам ніхто і тоді не примушав, що ох, 1 там листопада все на могилки. Ні, йшлося самому. І тепер так само ноги самі ведуть.
Так каже Людвіка Кардіс з організації «Віленський білоруський музей» ім'я Івана Луцкевича, яка опікується і білоруськими могилами у Вільні. Більше інформації про сьогоднішні дяди за межою на нашому сайті свобода.org. А со мною можна сконтактувати Праза Скайп, альбо написаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» падрыхтавала і вела Тацяна Поклад. Хвіліну праз 5 у нашым эфіры запіс фрагментаў онлайн-канферэнцыі з эканамістам Яраславам Романчуком. Сярод тэмаў, як выжыць падчас эканамічнага крызісу. А тепер передача «Поштовая скринка 111». Огляд листов на свободу подрихтовал Валентин Жданко.
Миколай Рыбаков с поселка Копы Сершанского района разважает про то, чему белорусские профсоюзы, отрозно от заходних, не налаживают массовых акций у протестов, домагающихся для найманных работников лепших экономичных умов. Слухач пишет. Паглядзіш тэлебачанне паўсюль у Еўропе страйкі. Спыняюць працу, патрабуючы падвышэння заробкаў ці паляпшэння ўмоў, авіядыспетчары, чыгуначнікі, паліцыянты, медыкі. Чаму ўсё гэта магчыма ў еўразвязе? Таму што там дзейнічаюць прафсаюзы, ды і людзі больш аб'яднаныя. А што ж у нас у Беларусі? Мала таго, што кантрактная сістэма душыць працоўных, дык яшчэ і прафсаюзы падтрымліваюць працадаўцаў. Няўжо гэта і ёсць дасягненнем так званай сацыяльна арыентаванай дзяржавы? Патыхае ад гэтага нейкім смуродам. Лічу, што Лукашэнка сам задушыў прафсаюзы і лічыць гэта дасягненнем дзяржавы. Але такое дасягненне вельмі сумнеўнае, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Цяперашнія афіцыйныя прафсаюзы, як і многія іншыя падкантрольныя грамадскія арганізацыі, сённяшняя ўлада атрымала ў спадчыну ад папярэдніцы камуністычнай сістэмы. Так што і ствараць нічога не спатрэбілася. У Советском Союзе профсоюзы называли «школой коммунизму». Отповедное ленинское высловие было змешчено на каждой сторонце профсоюзного билета. И тимахчима было, каб администрация этой, так бы мовить, школы узнимала вучнев на некие протесты супраць директора. Профсоюзные активисты молчки затвержали любые решения парткаму да администрации и обмежовывалися дзяльбой санаторных путевок да месцев у рабочих интернатах. О правах найманых работников разважаю в своем листе на свободу и Алена Пустакова из Менского района. Слухачка пише. «Здивляюся нашей заполоханности, неорганизованности, покорливости. Рабочего могут звольнить за наименьшую провину, а ягоные коллеги молчать. Я разумею, у каждого семья, дети, новое место працы знайсці теперь тяжко. А лишь немагчыма терпеть, калі б цябе вытирают ноги. Контракт у руках администрации стал чымсьці кшталту дубины, якую пускают у ход при любой нагоде. И чому мы такие неорганизованные и покорливые, не умеем оборонить уласное почуццё годности?» Написала в своем листе на свободу Алена Пустакова из Менского района. «Вось у таких ситуациях и потребен незалежный профсоюз», — спадарня Алена. «Одному рабочему тяжко супрацьстаяць тиску административной машины. Его імгненна звольнюць, заменюшу и іншим, больш паслухмяным. А вось ігнараваць рабочую солидарность, массовы протест, ніякая администрация не здольная. Для того, каб не допустить такого массового супраціву, улада любыми способами імкнецца забараніць стварэння незалежных профсоюзов у рабочих коллективах». Автор апошняга на сёння ліста Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району у сваім новым допісе звернулася з крыўдай. Яна наракае на тое, што не ўсе яе шматлікія лісты гучаць у эфіры. Слухачка піша. «Часто дасылаю вам лісты і тэлефаную, бо вы, у адрозненне ад афіцыйнай прапаганды, паведамляеце праўдзівыя навіны, не прыхарошваеце рэчаіснасць. А паўправда горш за непрыкрытую хлусню. Правды ж у нашай краіне днём за гнём не знойдзеш. Усё больш прыходжу да высновы, што ўсё ў нас упіраецца ў беднасць. Мы ўсе нехлямяжыя жабракі, жывем на мізэрныя зарплаткі. І калі ўлада спрабуе чымсьці хваліцца, гэта выглядае абуральна і смешна, бо хваліцца няма чым. І як у гэтай краіне можа рэалізаваць сябе разумны і сумленны чалавек? Незадаволены я і вамі, Радыё Свабода. Ніводзін мой ліст вы не прачыталі цалкам. Дык навошта тады вам дасылаць гэтыя лісты?» – напісала Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району. На жаль, спадарня Сакаловіч, мы не маем магчымасці цалкам агучваць у эфіры ўсе лісты слухачоў, асабліва такія даўгія, якія часта дасылаеце вы. Мы высока цэнім і шануем дзейнасць нашых актыўных аўтараў, якія часта пішуць і тэлефануюць на свабоду. І ўсё ж, пры падрыхтоўцы перадач паводле тэлефанаванняў і лістоў, найперш звяртаем увагу на тых аўтараў, хто ўпершыню звярнуўся да нас, чыя расповеды, назіранні, ўражанні яшчэ не гучалі на хвалях свабоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. А цяпер перадача «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам, кіраўніком навукова-даследчага цэнтру Мізэса, намеснікам старшыні АГП Яраславам Раманчуком. Прапануем вашай увазе фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Першае пытанне Яраславу Раманчуку задаў Сергей Зменску. Хто вінават у фінансавым крызісе ці рынкавая эканоміка?
Ну, безумоўна, не рынкавая эканоміка, тыя цэнтральныя банкі, урады, якія рабілі палітыку танных грошаў, якія рабілі танныя жыллёвыя крэдыты, якія друкавалі бясконцая колькасць розных вартасных папераў, якія па сутнасці з'яўляліся фантікамі. Гэта ўсё, што рабілі ўрады і цэнтральныя банкі. І яны па сутнасці хацелі стварыць сітуацыю, калі кожны амерыканец, кожны еўрапеец, перш за ўсё амерыканец, можа мець доступ да таннага жыллёвага крэдыта, калі людзі пачалі ўвогуле гуляць на фондавым рынку, і вось гэты пузыр такі фінансавы, ён надуваўся амаль 15 гадоў, і вось тое, што мы сёння бачым, ён проста здуваецца. Вось, таму Фанні Мэй, Фрэдді Мэк, гэта арганізацыі, якія выдавалі іпатэчныя крэдыты, гэта па сутнасці дзяржаўныя арганізацыі. Вось Міністэрства фінансаў, безумоўна, гэта частка дзяржавы, тыя буйныя фінансавыя установы, якія таксама гулялі ў гэтую ігру, яны па сутнасці былі ўпэўнены, што дзяржава іх выратуе. Таким чином говорить про кризис капіталізму нема підстав, тому що капіталізму самого у Європі і у Америці уже нема, перш за все, у грошовій системі, а є інтервенціонізм, це буйні компанії, по сутності, роблять те, що дозволяє їм робити Центральний банк.
Наступне питання для Ярослава Романчука від Антона Саслуцку. Як зберегти гроші шараховому білорусу? Куди укладати, щоб хоча б не стратити того, що тепер є?
Ну, коли у вас менш за $100, то ви ввогуле можете не клапотіцца, тому що, ну, гэтыя грошы і так будуць і так страчаны. У Беларус, проблема беларускай системи у тим, що яна не створила інструментів для заховання вартості наших заробків. І ось, ну, безумовно, здоровий сенс, життєва мудрость подпавідає, що треба, каб мець свае ашчаднасці ў не адной валюце, ў не беларускіх рублях, а мець ў двух-трох валютах, мець частку ў наяўнасці, частку ў розных контах у банкаўскіх. Але калі вы хочаце сёння нейкім чынам зарабіць на гэтым крызісе, то вы можаце больш згубіць. Таму панікаваць не трэба, але ўвогуле я больш давяраю даляру, еўра, швейцарскаму франку, чым беларускаму або расійскаму рублю, таму моя політика заховання уклада у воволі і ощадностів, гэта вось диверсифікація ощадностів поміж гэтымі валютами. Проблема беларускай економіки у яе советской структури у тим, що вона нам вельмі моцна залежить ад датацій з Росії, збыту на яе ринку, а так само ад експорту ресурсаў. І сёння, вось што мы бачым, Росія ще добра датацій дає, кредит дала, збыт уже почав падаць, експорт ресурсу так само уже у четвертому кварталі упав. Є проблеми на предприємствах, вони з'являються наступствами гэтага кризису і не тільки-тільки з'являються. Треба пам'ятати, що люди робили на початку 90-х годов. Вони купляли валюту, купляли товари довготермінового ужитку. Вось, некоторые купляли золото. Вось, традиційно модним з'являється швейцарський франк як валюта заховання. Першыя подыхі крызісу нас же провели до того, что в Беларусі з'явилися валютчыкі. Гэта їх не было уже амаль 8 годов, і это только початок. Наши влады абсолютно неадекватно реагуют на кризис. Принятый бюджет уже можно выкинуть у кошик. З таким урадом кожен кризис повелічується до поміру фінансової трагедії. І за ось таке непрофесійне, неадекватне керування заплатить кожен з нас. Нас чекає падіння цін на нерухомість, жилье, рост цін на споживецькі товари. Урад постараються врятувати банки тими кредитами, які вона бере за межою. Буде у нас ще більше негативне сальдо платіжного рахунку, і це кінець, початок кінця цього соціалізму, який ми будували. І ті перші подихи фінансового кризису, до яких до нас дійшли, тому що у нас не було і фондового ринку, ні мага фінансового ринку, до нас трапив кризис праз Росію, і він буде повелічуватися, тому що продавати ті товари, які сьогодні ми продукуємо, у таким помірі, у такими об'єми буде нема магчимості.
Чим може скончитися теперішній всесвітній економічний кризис для Білорусі? Як довго буде триматися курс рубля?
Кризис всесвітній ще тільки починається. Ті пожежні міри, які роблять уради Сполучених Штатів, Європи, це накачування економіки бюджетними зродками, націоналізація банківської фінансової системи, вона не з'являється виходом із кризису. Це тільки перша частка, тому що потім треба буде це нікому продати, нікого збанкрутити, скоротиться попит. І гэта будзе такой велізарнай карэктароўкай еўрапейска-амерыканскай сістэмы. І, безумоўна, гэта прывядзе да таго, што і Беларусь трэба будзе адаптавацца да новых варункаў працы. Наступствы для Беларусі будуць такія. Перш за ўсё, павелічыцца дэфіцыт плацежнага балансу, будуць больш даражэйшыя крэдыты, даваць іх будуць не адразу і будуць уварунковаць неабходнасць правядзення нейкіх рэформ. Нават Расія ўжо заявіла пра тое, што мы будзем не проста даваць мільярд даляраў, 2 мільярда даляраў крэдытаў, а будзем іх даваць пад тое, каб забяспечыць інтарэсы Расіі ў Беларусі. Заводы будуць вымушаны пераходзіць на непоўны рабочы дзень, будуць расці складскія запасы, будзе павелічвацца дэфіцыт бюджэту, неабходна замарозіць рост заробкаў будзе відавочна, і гэта вводзіў у канфлікт з тым тэзісам, які заложаны ў бюджэце 2009 год. Інфляцыя, паколькі Нацбанк будзе вымушаны крэдытаваць банкі, будзе не менш, чым 20% у 2009 годзе. І, па сутнасці, мы ўступаем у такі этап, перыяд зацягвання паясоў для ўсіх і для бюджэту таксама. Калі ўрад будзе крэдытаваць старыя прадпрыемства, не будзе адмаўляцца ад таго, што ён рабіў апошнія 5 гадоў, ён зробіць гэты крызіс значна больш балючым для кожнага з нас.
Як можа адбіцца на жыцці простых людзей зніжэнне экспарту ў Расію, асабліва зніжэнне экспарту прадукцыі канцэрна «Белнафтахім», а таксама продаж калійных угнаенняў? Ці гэта не пачатак калапсу так званага беларускага цуда?
Белнафтахім, ён экспартуе мінеральныя прадукты ў краіны Еўропы, і ён атрымліваў сыровую нафту на 35-40% танней, чым сусветныя цэны, таму калі цэны сусветныя ўпадуць, а Расія захоча захаваць гэтую маршрут, то яна безумоўна падыме цэны для Беларусі. І вось такая лічба ёсць цікавая, якая безумоўна будзе адкажа на гэта пытанне, што ў бюджэце 2009 года на компенсацию нафтоперапрацоўшчыкам запланавана больш за 3,2 мільярдаў даляраў грошаў. Гэта значна больш, чым плацяць 2 нафтаперапрацоўчыя камбінаты Беларусі ў бюджэт. І гэта схема, якая безумоўна з'яўляецца наступствам лабізму гэтых нафтаперапрацоўшчыкаў, увогуле кампаній, якія працуюць у гэтым сектары. Я не думаю, што нам трэба чакаць зніжэння цэнаў на паліва, але нам трэба чакаць таго, што не будзе такой буйной валютнай выручкі ад мінеральных прадуктаў. Ужо Беларусь калій таксама гаворыць пра тое, што ў наступным годзе нельга будзе столькі прадаваць, як у гэтым. Упадуць цану на мінеральныя на угнаенні нашы. І разлічваць на тое, што ў наступным годзе расходная частка бюджэту павялічыцца на 7 мільярдаў даляраў, безумоўна, нельга. Але справа ў тым, што расходы запланаваныя менавіта настолькі больш, і калі не будуць яны перагледзены, то нас чакае буйны дэфіцыт бюджэту, буйны вельмі велізарны ціск на беларускі рубель. І як наступства, безумоўна, калі не будзе павышаныя стаўкі па дэпазітам насельніцтва, то я чакаю адтоку грошаў з рублёвых дэпазітаў, які, безумоўна, з'яўляецца, будзе вялікім такім ударам у паддых беларускай эканоміцы. На мой погляд, беларуская эканоміка ніколі не была эканамічным цудам, але вось тая адносная стабільнасць, якая была, безумоўна, ўжо канчаецца. І таму, калі мы бачым на лічбы макраэканамічныя, ну, повадаў для страху, для панікі няма. Але навошта тады прыехала місія МВФ, калі каб даць нам экстранны крэдыт на супраць крызісу ў памеры 2 мільярда даляраў? Гэта пытанне, на якое ўрад стараецца не адказваць.
Паважаны Яраслаў, калі мы дачакаемся крызісу, якія крокі, на ваш погляд, можа яшчэ зрабіць Лукашэнка, і чаго гэтыя крокі ўвогуле вартыя?
Ну, я вось вельмі баюся таго, што ўрад Лукашэнкі пачне вось браць крэдыты налева-направа, пачне іх выкарыстоўваць на падтрымку сённяшняй структуры, пачне па сутнасці за кошт за усялякі кошт трымаць курс беларускага рубля. І потым, калі скончацца ўсе рэзервы, ресурсы, банкаўская сістэма будзе на краю банкрутства, тады увесь гэты наш пузыр просто разваліцца на часткі, і тады той камандзе рэфарматараў, якія прыйдзе потым, гэта па сутнасці будзе не пажарная каманда, гэта будзе каманда рэаніматараў. Вось, трэба будзе рабіць вельмі вельмі балючыя захады. Найлепшыя вось перыяд для рэформаў Лукашэнка ўжо страціў. Гэта быў 2006-2007 год, калі мог ён, выкарыстоўваючы вельмі добрую кан'юнктуру, калі грошаў багата ў краіне была, калі датацыі яшчэ былі, пачаў бы прадаваць актывы, пачаў бы ствараць клімат для прадпрымальнікаў, і тады вось той крызіс, які мы сёння бачым, не быў бы такі балючым. А для Беларусі крызіс пачнецца ў канцы 2009-2010 годзе.
На вашу думку, калі ў нас у Беларусі зменіцца ўлада?
Добрае пытанне. Я думаю, што ў 2011 годзе, калі вось наступствы фінансавага і эканамічнага крызісу будуць ўжо на паліцах нашых крамаў, у кішэнях хатніх гаспадарстваў, я думаю, людзей ўжо будзе значна больш трэцярвацвярозы погляд на тое, хто павінен кіраваць нашай дзяржавай пасля 2011 года.
Ці даможацца Расія ад Лукашэнкі прыняцця сваіх прапаноў у эканоміцы і ў палітыцы? Ці будзе яна падтрымліваць яго на прэзідэнцкіх выбарах альбо створыць свайго ўласнага кандыдата на гэтую пасаду?
Хацела б стварыць нейкага, хто б прынёс яе ключы ад Беларусі, але сёння такога чалавека няма, таму што Лукашэнка поўнасцю кантралюе наменклатуру, эканоміку, ну, з апазіцыі ўвогуле Масква не мае нічога агульнага, таму Расія лічыць, што трэба ціснуць той урад, які ёсць. Яна будзе гуляць на прэзідэнцкія выбары, прынамсі такое рашэнне сёння ў Крэмлі існуе, я дыскутуецца, ці здолее Крэмль даканаць, давесці Лукашэнка да ручкі і прымусіць яго да ўвядзення расійскага рубля, да стварэння саюзнай дзяржавы разам з Южнай Асетіяй і Абхазіяй, да таго, каб рабіць адзіную армію, адзіную проціпаветраную абаронную сістэму. Не ведаю, сёння няма на то падставаў. Лукашэнка стараецца разыграць гульню двух крэслаў. З аднаго боку ён хацеў бы атрымліваць датацыі з Расіі, дзяліцца з алігархамі, што ён вельмі паспяхова робіць, а з другога боку ён хацеў бы размаўляць з Еўропай і казаць, што ён нешта там будзе мяняць. Але ані на ўсходнім, ані на заходнім фронте на кірунку вектару внешняй палітыкі пераменаў няма, і Лукашэнка па сутнасці робіць найгоршае, што можна зрабіць. Ёсць палітыка сябраваць з усімі, ёсць палітыка сябраваць з усходам, ёсць палітыка сябраваць з захадам, а ён па сутнасці робіць тое, што ён сябруе толькі сам з сабой і бачыць ва ўсіх толькі партнераў для блефу.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Яраславам Рамунчуком вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Далей на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 88 году, тысячы мінчуков, якія прыйшлі да ўсходніх могілак, каб адзначыць дзень памяці дзяды, былі брутальна разагнаныя міліцыяй. Хто аддаваў загады на разгон і збіццё людзей? Ці гатовыя былі ўлады прымяніць супраць народу агнястрэльную зброю? Дзяды 88-га прыгадваюць Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў.
Уладзімір Пракопавіч, вы ў 1988 годзе працавалі галоўным рэдактарам моладзевага часопіса «Крыніца», заснавальнікам якога быў ЦК Камсамолу. Пасада, як на той час, наманклятурная. Дык чаго вас панесла на тыя забароненыя ўладай дзяды?
Я думаю, па той самай прычыне, па якой панесла туды дзясяткі тысячаў людзей. Перш чым згадаць пра тую падзею, я хацеў бы выказаць, як помніш, за савецкім часам казалі, рашучы пратэст. Увесь савецкі народ выказвае рашучы пратэст. Дык от я ўвесь Някляеў хачу выказаць рашучы пратэст супраць блюзнерства, з якім часам згадваюцца тыя падзеі і тыя людзі, якія ў тых падзеях прымалі ўдзел. Скажам, адна літаратарка, паэтка, якая за тым часам яшчэ ад гаршка, відаць, не адрывалася, будзе казаць, што яна не ведала, что белорусы у своим вот этом змагании на зяды стояли на кукишках, летним раком, и робить такие метафоричные закид у тое, что никакого там, мовляв, змагания не было, и ничего там из того не отбылось. Ну, да бог с ними, с молодёнами, такой беды. Але коли такая же оценка присутничая у сталого человека, скажем, у литератора Адама Глобуса, який пиша, з наших таких юнаших непевных рук свободы стяг перейшов у руки Белорусского народного фронту, то опроч того, что он не створая свою особистую историю, особную от истории агульной, и паусюль намагается довести, что там, где он был першим, это знову же абсолютно блюзнерский подыход до той вельми значной даты.
Давайте мы все-таки больше подробязно поговорим про эту подею. Недавно в интервью нашему радио Зенон Пазняк сказал, что белый полк и внутренние войски, которые разгоняли людей для усходних могилок и у куропатах, были узброены и им были выдадены боевые патроны. Мая он такую информацию. Як вы лічите, ці готовая была тая улада применить зброю супраць людей?
У часопісе «Крыніца» довольно хутка, часопіс довольно хутка выходил после этой подей, мы дали фоторепортаж с дядов. И меркуючи по тих тварах, я недавно взял часопіс и поглядел, по тих тварах силовиков, якія засняв наш фотокорреспондент, яны могли бы это зрабіць. Вельми тяжко сказать, что было б лепш. Вот тут я за одним своим знаёмым Костусем Тарасовым, непосредным удельником этих подей, да, реши, вельми смелым человеком. Да ему было здоровье, он зараз тяжко хворея. И он сказал, что, может быть, была помылка у тем, что спынил людей Пазняк, хай бы они пошли, и битва б некая отбылась, и, может быть, с гэтага, ну, больше интенсивный пошел бы процесс демократизации и суверенизации. Ну, я не веду, я тут не готов. По мне, коли можно позбегнуть некой силы, некого супротивления такого до крови, и это можно зарабить, это треба робить. Я тут целком на боку от того, что зарабил Зянон.
Напередодні 30 кастрычника у розных СМИ, а найбольш у интернете, з'явілася вельмі шмат довольно субъективных успоминов про тые 20-годовой давности подеи. Вот вы про некоторые уже сгадали. И вот один из успоминщиков пишет, что правоохранные органы были перепужены агрессивностью людей и тому применили спецсродки, газ и дубинки. Але у чем была людская агрессивность? Хиба переворочивали водометы, хиба разобрали на железные пранты огороджу на могилках? По-моему, агрессивность как раз и шла только с одного боку, с боку уладов.
У всех этих людей я поделил бы на несколько групповок. Ну, достатково на две. На тех, кто ішоў як Зянон, як Орлоў, як Тарасаў, усведомляючы, што яны робяць. Але былі зусім іншыя кшталту людзі, якія на гэтых сапраўды перапуджаных міліцыянераў, а перапуджаны яны былі не простое, што нехта там выварочваў нейкія лаўкі. Яны не маглі ўцяміць, як гэта так. Ім у ўладзе не падпарадкоўваюцца. Яны кажуць да нагі, і павінны ж бегчы да гэтай нагі, ніхто не бяжыць. Вось у чым для іх была незразумеласць, і вось чаму яны былі перапуджаны, а не з нейкіх там дзеянняў. Да речи, абсолютно такий самий подел отбылся позднее, коли улада перепудженная, та же советская большевистская белорусская улада, пошла на то, как сустреться миновито с литераторами, как основными удельниками этих подей у доме литератора, и разобраться, ну, что отбылось. Знову же и там уставали из одного боку люди, вставали на супрозь этой улады годно и казали годно, как Виктор Карамазов, как Виктор Качко. И ты, какие просто вот ненавистные мне это вот тяука не отколышены с жаданием схапіць гэтага слона за пяту. Тяу-тяу-тяу-тяу-тяу. І гэта стварыла і там канфлікт, да нікай выснову не дало прыйсці. І цяпер зададзімся пытанням, дзе гэтыя падзеліся ўсе тяўкальшчыкі. Тыя, хто паводзіў сябе годна, той же Карамазаў, той же Касько, засталіся там, дзе былі, у літаратуры. А дзе гэтыя? Яны на сённяшні дзень сярод тых графаманаў, усе там, і Азат Калізаў, якіх сабраў пад свой сцяг генерал Шаргянец.
Вы згадалі пра перапужаных уладаў, якія былі разгублены ад таго, што ім не подпорядковываются люди. Мне аккурат запомнилище неадекватное по своей жорсткости деяние милиции. На сядячих у куропатах людей милицианты пошли клином, свиньей, как теутонские рыцари. И на моих очах и шли по людях, по плечах, по головах. А лещу Асташонку, сдается, тогда взломали ребры. Моему сябру просто абцасом бота растолкли годинник и потрушили палец на руце. Як вы меркуете, кто мог отдавать такие безглуздые, з якого боку не поглядзі загады.
Я сам чуў. Цягнулі якраз на маіх вачах Алеся Бяляцкага. Яго валакуць, гэты варанок, і там дзяўчаты, і тады мне задануў там это. Я дзяўчаткі кінуліся яго там бараніць, і я там за некага сержанта схапіўся, тут мне палкай. І гэтыя разгублена хлопцы, якія яго цягнулі, разгублена паглядзелі па баках, можа спыніцца, а то выполняць приказ. Аддадзены быў загад арыштоўваць, біць, травіць. Тады дарэчы з боку хадзіў, нібыта не прымаючы ўдзел у самім гэтым, значыць, супрацьстаянні, намеснік міністра ўнутраных справ Кастусь Платонаў. Ён нібыта застаўся, ну, незамешаным у гэтым, але гэта немагчыма. Пасля сабралася адна вельмі цікавая кампанія, дзе былі прадстаўнікі ўладаў і таго, што называецца творчай інтэлігенцыі, і адна дама паднялася і сказала яму: "Ты душыцель, маліся Бог за тое, што ты не стаў забойцам". І ён гэта з'еў.
Адным з першых мастацкіх твораў пра дзяды 88 быў ваш верыш, надрукаваны тады ж у тыднёвіку літаратуры і мастацтва, які рэдагаваў Анатолі Вярцінскі. Хай бы ён прагучаў сёння як рэха тае даўняе падзеі.
Маўклівы мітынг. Усё, што коціцца, дакоціцца да нас. І дакацілася. Ля могілак якраз, дзе сыны пра вечнасць сняць, ці спяць без сноў з усімі, Караткевіч, Куляшоў, маўклівы мітынг. З кожным, хто прыйшоў, з'явіліся і сталі побач продкі. Маўклівыя стаялі цені родных, маўклівыя стаялі цені блізкіх, пад крыжам злеглых, зоркай, абеліскам, ва ўсіх хатынях спаленых, забітых пад Грунвальдам, на калыме прышытых, бясследна зніклых, хапам пахапаных, нікім, нідзе, ніяк не пахаваных, ці ў курапатах скінутых. Уроў ад плоці плоць і ад крывінкі кроў мы ведалі, пра што маўчалі з імі, жывыя з мёртвымі і мёртвыя з жывымі. І ўпершыню, маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд амаль народ.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра дзень памяці дзяды 1988 году Міхась Скобла гутрыць з паэтам Уладзімірам Някляевым.
І ўпершыню маўкліва сцяўшы рот, з натоўпу глянуў люд, амаль народ. Мне тут хочацца засяродзіць увагу на слове амаль. За прамінулыя 20 гадоў адбылося безліч падзей, Беларусь стала незалежнай краінай. Як вы лічыце, вось гэтае слова амаль, яно засталося?
На жаль, засталося амаль. Каб яно не засталося, то я б не напісаў аповесць «Вяртанне веры». Там якраз вось гэтая амаль прысутнічае амаль што на ўсіх сторонках. Унутранага адказу, чаму за гэтыя 20 гадоў з амаль народу не ўзнікла народу неамальнага, калі можна так сказаць, я не маю.
Я толькі дадам, што аповесць «Вяртанне веры» надрукаваная ў 35-м нумары часопісу «Дзеяслоў». Дзяды 88 так ці інакш паўплывалі на далейшы лёс героя. А для вас асабіста яны сталі нейкай пераломнай кропкай, нейкім падзеяпадзелам, найперш свядомасным?
Безумоўна. Таму што са мной сталася тое самае дзіва, што сталася з большасцю і з тым нават глобусам, які блізнерыць. Ён убачыў, што гэта ёсць. Адно гэта чытаць у краткі Кевінша, што ёсць народ беларускі, гісторыя беларускі. І зусім іншае, вашавіткі ўбачыць, во яно, прыйшло ў гэтых во абліччах, у гэтых во дзяўчынках, у гэтых во цётках, у гэтых во мужыках, во яно ёсць тваё. Я тады ўсвядоміў, убачыў неяк аб'ём, убачыў гэту Беларусь з гэтымі людзьмі. І тэксты свае я стаў усвядомляць інакш. Не сталі шукаць нейкі адрас, куды дайсці. Я ўбачыў усё гэта і ўсіх іх. Это вельмі істотна для мяне было.
У «Вяртанні веры» вы жорстка гаворыце пра аднаго беларускага палітыка. Цытую: «Збег за мяжу нават той, пра каго ўсе думалі, што ён у курапатах ляжа, а кроку з крэўнай зямлі не ступіць». Канец цытаты. Скажыце, але хіба жыццё чалавека не пераважвае ўсю палітыку, усе яе магчымыя перамогі і рэальныя паразы?
Канешне, жыццё чалавечае пераважвае, і апроч жыцця чалавечага у чалавека нічога няма. Перш чым напісаць гэтую фразу, якую ты зараз прачытаў, я там напісаў, што збег паэт, маючы на ўвазе сябе. А я быў у значна больш спрыяльных варунках тут, у Беларусі, чым Зянон Станіславіч Пазняк, калі ўжо казаць пра каго канкрэтна гаворка. У яго была барацьба за ўладу. Гэта вельмі сур'ёзная рэч. Зянон Пазняк змагаўся з Лукашэнкам за ўладу. Змаганне за ўладу рэч жорсткая, з любымі наступствамі. І зусім не выключаю таго, што гэтыя наступствы маглі быць трагічнымі. Таму вінаваціць чалавека, што ён у выбары паміж уладай і жыццём выбраў жыццё, не толькі я не магу, я думаю, любы нармалёвы чалавек, не тое, што не мае права на гэта, просто не можа.
І хіба апошняе пытанне па-за межамі нашай асноўнай тэмы. Днямі сышоў у адстаўку з дзяржаўнай службы Мікалай Чаргінец па сумяшчальніцтве старшыня прыўладнага саюзу пісьменнікаў. Як вы лічыце, гэта нейкім чынам адаб'ецца на існаванні ачоленай ім арганізацыі?
Безумоўна, цяпер гэтым хлопцам складаней будзе адгрызаць тыя кавалачкі, дзеля якіх яны там пазбіраліся. Да чаго у выніку мы можам прыйсці ў гэтым сумесным нашым існаванні? Я не ведаю. Ну, ці сальецца, ці яшчэ больш разыдзецца. Але калі яны не будуць разумець галоўнае, што ўсё тое, і часопісы, і выдавецтва, і кнігі робяцца толькі дзеля таго, каб самім жэрці і піць, калі яны не будуць разумець, што без нашых намаганняў, каб нейкім чынам сапраўды пайшла на Беларусі беларусізацыя, калі яны на гэта не будуць працаваць актыўна, і знікне вось той асяродак, пра які я казаў, калі глядзеў 30 кастрычніка і усведамляў, што гэта вот і ёсць беларусы, якія размаўлялі па-беларуску, выглядалі і думалі па-беларуску. Калі вось гэта мы страцім, то тады ўсё астатняе, уключна з намі, ні для чаго. Вось гэта разуменне, калі ты літаратар, у табе павінна жыць, незалежна ад таго, з якога боку ты знаходзішся.
Прагучала перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Міхась Скобла і паэт Уладзімір Някляеў прыгадывалі дзяды 30 кастрычніка 88 году.